Po turbulentnom lete skočilo z oblohy nad Montanou 15 mužov. Neboli to parašutisti, ale hasiči. Elitná hasičská jednotka určená na likvidáciu lesného požiaru, ktorý predchádzajúci deň zapríčinil blesk. Už o niekoľko minút budú bojovať o život. Hasiči pristáli nad roklinou Man Gulch neskoro popoludní v horúci augustový deň roku 1949. Oheň videli na druhej strane rokliny a spustili sa dolu svahom k rieke Missouri. Ich zámerom bolo vykopať okolo požiaru priekopu tak, aby ho ohraničili a nasmerovali na oblasť, v ktorej nemohol narobiť toľko škody. Asi po pol kilometri chôdze si predák Wegner Dodge všimol, že oheň preskočil cez roklinu a šíri sa rovno k ním. Plamene šľahali do výšky takmer 10 metrov. Čoskoro bude oheň plápolať dosť rýchlo na to, aby ani nie za minútu postúpil o vzdialenosť s dĺžkou dvoch ihrísk amerického futbalu. O 6:15 bolo zjavné, že snaha o ohraničenie požiaru je márna. Dodge si uvedomil, že nastal čas prepnúť z boja na útek a okamžite nariadil posádke obrátiť sa a utekať naspäť hore svahom. Elitní hasiči museli liesť po mimoriadne strmom úbočí, po skalnatom teréne a cez trávu siahajúcu po kolená. Počas nasledujúcich 8 minút prešli takmer pol kilometra a od vrchu rokliny sa vzdialili asi o 200 metrov. Keď sa takmer dostali do bezpečia, no oheň sa prudko šíril, Dodge urobil čosi, čo posádku zmiatlo. Namiesto toho, aby sa usiloval predbehnúť požiar, zastal a predklonil sa. Vytiahol zápalkovú škatuľku, začal zapaľovať zápalky a hádzal ich do trávy. Mysleli sme si, že zošalel, spomínal neskôr jeden z členov posádky. Oheň sme mali doslova za chrbtom a šéf nám zakladal ďalší požiar rovno pod nosom. Zbláznil sa? Pomyslel si, ten somár Dodge sa ma snaží upáliť. Neprekvapuje, že keď Dodge zamával smerom k ohňu a zakričal nahor, tadiaľto, posádka ho nenasledovala. Hasiči si totiž neuvedomili, že Dodge objavil spôsob, ako prežiť a vytvoril únikovú cestu. Pálením trávy pred nimi odstraňoval palivo, ktoré by živilo požiar. Potom nalial vodu z poľnej fľaše na vreckovku, zakryl si ňou ústa a 15 minút ležal na bruchu na spálenej zemi. Zatiaľ, čo priamo nad ním zúril lesný požiar, kyslík tesne nad zemou mu umožnil prežiť. 12 hasičov na nešťastie zahynulo. Neskôr sa našli vreckové hodinky jednej z obetí s ručičkami rozstavenými na čase 5:56. Prečo prežili len traja hasiči? Jedným z faktorov mohla byť telesná zdatnosť. Dvom sa podarilo predstihnúť oheň a dobehnúť k hrebeniu rokliny. Dodgea však zachránila duševná zdatnosť. Keď sa zamýšľame, čo znamená duševná zdatnosť, ako prvá nám zvyčajne napadne inteligencia. Čím ste múdrejší, tým zložitejšie problémy dokážete riešiť a tým rýchlejšie ich riešite. Inteligencia sa bežne chápe ako schopnosť myslieť a učiť sa, lenže vo svete plnom prekvapení jestvuje aj ďalšia skupina kognitívnych schopností, ktoré môžu byť ešte dôležitejšie. Schopnosť prehodnotiť a odnaučiť sa. Predstavte si, že ste práve dopísali test s viacerými možnosťami správnych odpovedí a začnete váhať nad jednou zo svojich odpovedí. Ešte máte trochu času. Je správne držať sa pôvodnej odpovede alebo ju zmeniť? Asi 3/4 študentov sa nazdávajú, že zmenou odpovede si zhoršia výsledok. Kaplan, veľká spoločnosť zameraná na prípravu na štandardizované testy, raz študentov varovala, aby boli mimoriadne opatrní, ak sa rozhodnú zmeniť odpoveď. Naše skúsenosti ukazujú, že mnohí študenti zmenia svoju odpoveď na nesprávnu. Pri všetkej úcte k váhe skúseností ja uprednostňujem moc dôkazov. Keď traja psychológovia preskúmali výsledky 33 vedeckých štúdií, zistili, že podľa každej z nich väčšina testovaných zmenila nesprávnu odpoveď na správnu. Tento fenomén sa nazýva omyl prvej voľby. V rámci jedného pokusu počítali výskumníci vygumované odpovede v testoch vyše 1500 študentov v americkom štáte Illinois. Len vo štvrtine prípadov išlo o zmenu zo správnej odpovede na nesprávnu, kým v polovici prípadov zaznamenali autori zmenu nesprávnej odpovede na správnu. Mnohé roky to vídam na vlastných prednáškach. Na záverečných skúškach opravujú študenti len prekvapujúco málo odpovedí, no tí, ktorí netrvajú na prvej odpovedi a prehodnotia ju, si výsledky nakoniec zlepšia. Samozrejme, je možné, že zmenené odpovede nie sú sami o sebe lepšie. Sú lepšie len preto, lebo študenti sa všeobecne natoľko zdráhajú zmeniť odpovede, že keď to už urobia, sú si ich správnosťou dosť istí. Novšie štúdie však naznačujú aj iné vysvetlenie. Výsledok testu nezlepší ani nie tak zmenená odpoveď, ako skôr nápad, že by ste ju mohli zmeniť. Neváhame len prehodnotiť svoje odpovede. Váhame už pri nápade prehodnotiť ich. Vezmime si experiment, v rámci ktorého stovky vysokoškolských študentov poučili o omyle prvej voľby. Prednášajúci im vysvetlil, aké výhodné je odpovede prehodnocovať a poradil im, kedy to má najväčší význam. Pri nasledujúcich dvoch testoch nemenili títo študenti odpovede o nič častejšie. Čiastočné vysvetlenie predstavuje kognitívna lenivosť. Niektorí psychológovia poukazujú na to, že sme duševní skupáni. Často uprednostňujeme pohodlné zotrvávanie pri overených presvedčeniach pred zápasom s novými, no za náš odpor k prehodnocovaniu môžu ešte hlbšie sily. Ak spochybňujeme sami seba, svet sa stáva menej predvídateľným. Vyžaduje to od nás priznať si, že fakty sa mohli zmeniť a to, čo bolo kedysi správne, už nemusí byť pravda. Prehodnotenie niečoho, o čom sme hlboko presvedčení, môže ohroziť našu identitu a vzbudiť v nás pocit, že prichádzame o časť seba. Prehodnocovanie nie je rovnako náročné vo všetkých oblastiach života. Napríklad veci vo svojom vlastníctve s radosťou obnovujeme. Meníme šatník, keď odev vyjde z módy, a zrekonštruujeme kuchyňu, len čo nám pôvodné vybavenie nevyhovuje. Ak však ide o vedomosti a názory, nemienime riskovať. Hovoríme tomu vziať a ustrnúť. Uprednostňujeme pohodlie určitého presvedčenia pred nepohodlím pochybností, takže svoje presvedčenia necháme spráchnivieť oveľa skôr ako svoje kosti. Smejeme sa ľuďom, ktorí ešte používajú Windows 95, no sami lipneme na názoroch, aké sme si utvorili v roku 1995. Namiesto toho, aby sme počúvali úsudky, ktoré nás nútia zamyslieť sa, dávame prednosť takým, ktoré v nás vzbudzujú príjemné pocity. Už ste asi počuli, že keď hodíte žabu do hrnca s horúcou vodou, okamžite z neho vyskočí. No ak ju hodíte do vlažnej vody a teplotu postupne zvyšujete, žaba sa uvarí. Chýba jej schopnosť prehodnotiť situáciu a neuvedomí si hrozbu, kým nie je neskoro. Nedávno som si našiel viac informácií o tomto populárnom príklade a objavil som chybičku. Nie je to pravda. Ak žabu hodíme do vriacej vody, spôsobíme jej vážne popáleniny. Nedá sa s istotou povedať, či sa jej podarí uísť. Žabe sa v skutočnosti lepšie darí vo vode, ktorá sa zohrieva postupne. Len čo je voda nepríjemne teplá, žaba z nej vyskočí. Schopnosť prehodnotiť situáciu nechýba žabám, chýba nám. keď sme sa rozhodli považovať tento príbeh za pravdivý, málokedy si dáme tú námahu, aby sme o ňom zapochybovali. Keď sa k hasičom blížil požiar, stáli pred rozhodnutím. V ideálnom svete by mali dosť času zastaviť sa, analyzovať situáciu a vyhodnotiť svoje možnosti. Keďže oheň im však zúril ani nie 100 metrov za chrbtom, nemali sa kedy zamyslieť. Vo veľkom požiari niet času ani stromu, v ktorého tieni by si mohol šéf s posádkou posedieť a viesť platónsky dialog o katastrofe, napísal Norman MacLean, vedec a bývalý hasič, vo svojom oceňovanom zázname tragédie Mladí muži a oheň, v origináli Young Men and Fire. Keby posádku pri hasení požiaru v rokline Men Gulch viedol Sokrates, všetkých by počas rozhovoru zhltli plamene. Dodge neprežil vďaka pomalšiemu premýšľaniu. Vyviazol živý vďaka svojej schopnosti rýchlejšie prehodnotiť situáciu. 12 elitní hasiči zaplatili životom za to, že sa im Dodgeovo správanie zdalo nezmyselné. Nedokázali svoj predpoklad včas prehodnotiť. Pod vplyvom akútneho stresu sa ľudia zvyčajne uchýlia k automatickým, dobre naučeným reakciám. Z hľadiska evolúcie je to výhodné. Aspoň kým ste v prostredí, v ktorom sú takéto reakcie užitočné. Ak ste hasič, vaša dobre naučená reakcia je hasiť požiar a nie zakladať ďalší. Ak utekáte pred smrťou, vaša dobre naučená reakcia je bežať od ohňa preč, nie smerom k nemu. Za normálnych okolností by vám takéto správanie mohlo zachrániť život. Dodge však prežil požiar práve preto, lebo obe tieto reakcie rýchlo prehodnotil. Nikto Dodgea nenaučil takto si vytvoriť únikovú cestu. O takejto možnosti nikdy nepočul. Bola to číra improvizácia. Obaja ďalší hasiči, ktorí prežili, neskôr pod prísahou dosvedčili, že počas tréningov sa o tomto koncepte nikdy neučili. Mnohí odborníci skúmali lesné požiare celý život a predsa si neuvedomili, že vypálením diery v plameňoch si možno zachrániť život. Keď o tom, ako Dodge ušiel, rozprávam ľuďom, zvyčajne žasnú nad jeho vynachádzavosťou pod ohromným tlakom. Bol to génius. Len čo si uvedomia, že bežní smrteľníci zažijú takéto okamihy slávy málokedy, prekvapenie sa mení na skľúčenosť. Ja som si neporadil ani so štvrtáckou úlohou z matematiky. No väčšina situácií, v ktorých pomôže prehodnotiť ich, si nevyžaduje ani zvláštne zručnosti, ani mimoriadnu dôvtipnosť. Počas požiaru v rokline Men Gulch hasiči jednu príležitosť prehodnotiť situáciu premeškali, hoci ju mali rovno pod nosom. Krátko predtým, než začal Dodge hádzať do trávy horiace zápalky, nariadil členom posádky odhodiť ťažké vybavenie. Celých 8 minút bežali nahor strmým úbočím a niesli pritom sekery, pílky, lopaty a 10-kilogramové batohy. Ak utekáte pred smrťou, môže sa javiť ako samozrejmé, že najprv odhodíte všetko, čo by vás mohlo spomaľovať. No na výkon práce hasičov je vybavenie nevyhnutné. Nosenie výstroja a starostlivosť oň sú neodmysliteľnou súčasťou tréningu aj samotného povolania. Väčšina posádky odložila nástroje až potom, čo Dodge vydal tento rozkaz. Jeden z jej členov dokonca odmietal odhodiť lopatu až do chvíle, keď mu ju kolega vzal z rúk. Keby sa hasiči zbavili výstroja skôr, stačilo by to na ich záchranu? To sa už nikdy nedozvieme, ale požiar v rokline Men Gulch nepredstavuje izolovanú udalosť. Medzi rokmi 1990 a 1995 zahynulo dohromady 23 hasičov, ktorí sa snažili utiecť pred ohňom hore kopcom, hoci zbaviť sa ťažkého výstroja im mohlo zachrániť život. V roku 1994 silný vietor na vrchu Storm King v americkom Koloráde spôsobil, že plamene preskočili cez roklinu. O život pritom pri behu hore kamenistým kopcom do bezpečia vzdialeného len 60 metrov prišlo 10 elitných hasičov a 4 hasičky. Vyšetrovatelia neskôr vypočítali, že bez vybavenia a ruksakov by sa posádka pohybovala o 15 až 20 % rýchlejšie. Väčšina by bola prežila. Stačilo odhodiť výstroj a bežať do bezpečia. Zhodli sa členovia správy lesov Spojených štátov. Hasiči by sa na hrebeň rokliny boli dostali skôr než oheň. Je pravdepodobné, že posádka najprv bežala automaticky a jej členovia si ani neuvedomovali, že stále nesú ruksaky a náradie. Takmer 300 metrov od úpetia svahu, spomínal si neskôr jeden z hasičov, ktorí prežili tragédiu v Koloráde, som si uvedomil, že ešte vždy mám cez plece prehodenú pílu. Dokonca aj potom, ako sa múdro rozhodol zbaviť 11-kilogramovej motorovej píly, mrhal vzácnym časom. Iracionálne som začal hľadať miesto, kam ju odložiť a kde by nezhorela. Pamätám si, že som si pomyslel, to hádam ani nie je pravda. Odkladám pílu. Jednu z obetí našli s ruksakom na chrbte a s rukou zovretou okolo rúčky motorovej píly. Prečo toľkí hasiči lipnú na nástrojoch, hoci zbaviť sa ich im môže zachrániť život? Ak ste hasiči, zbaviť sa náradia si nevyžaduje len vzdorovať návyku a zachovať sa proti prvotnému popudu. Zbaviť sa náčinia znamená priznať si zlyhanie a vzdať sa časti svojej identity. Musíte prehodnotiť cieľ svojej snahy a životnej roli. S ohňom nebojujeme holými rukami, ale nástrojmi, ktoré neraz predstavujú charakteristický znak hasičov, vysvetľuje psychológ Carl Weick, zameraný na procesy v organizáciách. Práve tie sú neraz dôvodom, prečo hasičov vôbec vysielame. Zbaviť sa nástrojov vyvolá existenciálnu krízu. Kto som bez vybavenia?